tagara tichitaura nenyaya iyoyi yezvimapepers kana kuti yemastate broadcasters kana kuti yemapublic broadcasters ariwo mabroadcasters kana kuti mapepanhau kana kuti vanotepfenyura nhau vachibhadharirwa ivo mubasa ravo nemitero yevanhu. Zvinofanirwa kuitwa neivava ndezvokuti zvose zvavanoita zvofanirwa kuti zvibvutse ruzhinji. Zvavari kukonewa kuita kuona kuti zvavanoita nhasi namangwana nezuva rinotevera kunyora zvakanaka pamusoro peZANU PF yoga, vozoti ivo vanozopa avo vanopikisa ZANU PF mavhiki maviri chete. Zvatinoziva ndezvokuti ipapo pavachapa iwawa mapato akaita sebato redu rinotungamirirwa naprofesa Weshman Ncube, ndezvokuti vachatipa mapages ekumashure shure asingaverengi nevanhu, vozopa ZANU PF mapages 1 ne 2. Saka tangatiti isusu ngavavhure mapepa nokuti maadverts acho anobhadharirwa mari. Havangaudze kambani kuti hatitore advert yenyu nokuti handiti varipo kuti vaite makambani nyacho iwawo kuti aite mari vobhadhara vashandi. Aripo zvekare kuti vapewo semunhu mukana kuti awane kubudisa mashoko, awanewo kukumbira rutsigiro kuvanhu veZimbabwe kuti avhoterwe kana munhu kana kuti ipati. Saka hatibvumirani nazvo izvozvo.
Ko, mutemo wesarudzo unoti panyaya iyo yekuti mapato ashambadze mapepa nawo?
Mutemo wesarudzo unoti wose munhu anofanirwa kupuwa mukana. Tinozviziva kuti ivo vanozotarisa votsvaga pane kaburi kuti mutemo hauzoti kubvira pazuva rakadai, but mutemo unoti zvose munhu anofanirwa kuti awane mukana wokutaura nezvesarudzo. Kana achiita zvesarudzo zviri mumutemo, kana achiita zvesarudzo zvisingatuke vamwe, zvisingashoropodzi vamwe, zvisingaiti mutauro unokurudzira ruvengo kana kuti vanhu vavengane unonzi muchirungu ihate speech,